Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du ved godt, at Google og Facebook og Instagram, de samler informationer ind om dig, når du bevæger dig rundt på internettet. Hvem du er, hvor gammel du er, hvem du kender, hvor du bevæger dig, din seksualitet, dine madvaner, dine sovevaner, dine feriedestinationer, din indkomst, hvem du kan lide og hvem du ikke kan lide, dine tidligere kærester, din nuværende kæreste eller kærester og din fremtidige kæreste. Du ved godt, at de ved alt det her om dig, ikke? Men vidste du så også godt, at hele din digitale adfærd, den kan analyseres så detaljeret, at data, som du slet ikke tænker over, at du har delt, kan få afgørende betydning for, hvordan brands manipulerer med dine vaner i nogle gange, endda går ind og ændrer på dine vaner. Laver du for eksempel 3 prikker eller et udråbstegn efter dine statusopdateringer? Er dine Instagram-billeder primært blå og kølige nuancer, eller er de varme og orange? Bestiller du vegetarmad, når du skal på en flyrejse? Alt det her, det siger noget om dig, som du nok ikke selv ved, du har sagt. Det er blevet helt umuligt at vide, hvilken data vi afgiver, og hvordan den bliver brugt. Det betyder ikke alene, at vi skal kræve mere gennemsigtighed, men det betyder altså også, at teknologivirksomhederne de har et meget stort ansvar for at forvalte teknologiens magt ansvarligt. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista, og min gæst i studiet i dag, han er professor i kommunikation og digital forandringer på Copenhagen Business School. Han er studieleder for bacheloruddannelsen i Digital Management, og så er han medlem af DK. Tech-kommissionen hedder det. Han har skrevet bøgerne The Power of Networks, Organizing the Global Politics of the Internet og The Digital Prism, Transparency and Managed Visibilities in a Datafied World.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det var så en velkomst til dig, Mikkel Flyverbo.
Tak skal du have.
Mikkel, vi skal tale om data, om alt det, som vi ved, vi afgiver, om alt det, som vi ikke er klar over, vi afgiver, om alt det, som vi ikke har nogen chance for at finde ud af, at vi har afgivet. Mm. Men først og fremmest synes jeg, vi skal definere det her område dataetik, altså når dataen, som vi arbejder med, og så etikken bliver blandet sammen. Hvad er det for et begreb?
Mm-hmm. Det er et begreb, der er dukket op i sådan et forsøg på at sætte fokus på, at denne her indsamling af data, som du taler om, også rejser nogle spørgsmål om, hvor grænserne går for folks privatliv, grænserne for, hvad vi har lyst til at dele, og hvis vi vidste, hvad vi delte, om vi så ville gøre det på de måder. Så dataetik er blevet et forsøg på at ligesom, sætte fokus på, at der er nogle spørgsmål om ansvar, der er nogle spørgsmål om privatliv, der er nogle spørgsmål om etik, som på en eller anden måde bliver nødt til at være del af vores samtale, når vi taler om de her store digitale platforme og internetvirksomheder og sociale medier osv.
Jeg kan jo godt kigge på nogle af de udtryk, der bliver brugt i teknologibranchen og i hele sådan, debatten, og så nogle gange tænke, er det nogle ord, som almindelige mennesker orker at høre på eller at bruge eller overhovedet at forstå? Og der er der en udfordring lige præcis ved dataetik, synes jeg. Altså, der er et eller andet lidt støvet over det, lidt akademisk over det. Hvornår er det her, det overhovedet er vedkommende for mig? Hvordan har du det med den her altså, sprogbrug inden for det her område?
Altså, jeg synes sådan set, at i hvert fald i starten, at dataetik var et fint redskab til at sætte fokus på de her spørgsmål, og ligesom gøre det tydeligt for folk, at det her handler ikke bare om at tjene penge eller at være hurtigst og bedst til at opsamle de her data, men at det handler om nogle... og der kender vi jo... Altså spørgsmålet om etik har vi dog en eller anden fornemmelse for, hvad det handler om. Så jeg tænker, det har været en fin måde i hvert fald i udgangspunkt at gøre det tydeligt, at det her bliver vi nødt til at tale om, og vi kan ikke bare tale om sociale medier som nogen, der skaber mere demokrati, flere fællesskab og flere muligheder for at ytre sig osv., bedre kommunikation osv. Så i den forstand synes jeg sådan set, at vi har haft gjort god brug af det begreb til at lige stoppe op og sige, at der er nogle spørgsmål, vi bliver nødt til at adressere. Men problemet ved det er jo, dels som du siger, at folk måske ikke rigtig forstår, hvorfor de skal tale om etik i de her sammenhænge, eller hvad ideen med det begreb er. Og så også det her med, at det jo på en eller anden måde bliver meget, meget løst, hvad det så er, vi taler om. Altså, hvad er etik for en størrelse? Er det noget med de ting, der går ud over lovgivning? Er det bare et eller andet basalt moralsk kompas i forhold til, at du som virksomhed skal passe på dine kunder og sørge for, at deres kreditoplysninger ikke bliver spredt ud over hele internettet osv.? Eller er det noget dybere, noget et eller andet større, vi skal til at tale om osv.? Og det er der, hvor jeg synes, grænserne, eller hvad skal man sige, begrænsningerne ved det begreb ligger, at vi ikke rigtig ved, hvad vi taler om, når vi taler om dataetik.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et område, som også står mit hjerte meget nært, og at jeg har været med til at lede en ekspertgruppe, der har arbejdet lige præcis med dataetik. Og der kiggede jeg rigtig meget på ordet etik i sig selv og separat. Og en sætning, som jeg har holdt fast i, som jeg synes har været god at navigere ud fra, det er, så i en tid, hvor vi jo også arbejder med GDPR, kan man sige, hvor der er kommet noget lovgivning, som folk skal forholde sig til, så kan man så sige, hvad er etik ud over det her GDPR? Etik er at gøre det rigtige, også selvom der er ingen, der ser på.
Mm.
Og den kan jeg meget godt lide, fordi der er jo flere forskellige lag af det her. Der er jo den, der handler om, at vi bliver nødt til at have noget lovgivning, noget regulering i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Men så er der også en eller anden, en ret bred palette, inden for hvilken, at vi simpelthen bliver nødt til at have en samtale om, hvad er det rigtige, vi gør, hvad er det for nogle mål, vi sætter os som mennesker, som samfund og som individer, hvordan sikrer vi, at teknologien hjælper os med at nå de mål, og så kommer det jo i virkeligheden til at handle om noget ret gammeldags i virkeligheden, som ikke har noget med teknologi at gøre, men som har noget at gøre med, hvordan vi skal agere som mennesker.
Mm. Men det er også et fint sted at starte diskussionen, men jeg tror bare ikke, vi kan stole på, at den her type virksomheder bliver dem, der starter dagen med at spørge sig selv, hvad kan vi gøre, der er rigtigt, også selvom der ikke er nogen, der kigger osv. Der tror jeg, at vi er nået til et sted, hvor vi ikke har en tillid til, at de her virksomheder har det gammeldags filosofiske, etiske mindset, der ligesom er udgangspunktet for at stole på, at bare vi siger dataetik, så begynder de at have mere sans for hvordan de skal behandle vores data osv.
Du har jo fulgt det her i en længere periode, og har måske også lagt mærke til, eller det er i hvert fald noget, som jeg har lagt mærke til, at nu begynder der faktisk rundt omkring alligevel at være noget pulserende på den her dagsorden. Og der er virksomheder, som begynder at gå ud og prøve at positionere sig også og sige, jamen altså, vi har taget det her ind som en del af vores virksomhedskultur. Jeg har lige set Telefonica, som har lavet en video, der handler meget om hvordan vi forvalter kunstig intelligens moralsk ansvarligt. Og HP har også lige lavet en spændende video, jeg lægger lige dem alle sammen i show notes også. Hvad betyder det, at virksomheder går ud og melder sig ind under fanerne, om man så må sige, i forhold til at sige, jamen det vil vi gerne være med til det her?
Altså jeg synes, det er super vigtigt at holde øje på, at de her diskussioner har jo foregået i lang tid. Altså der har været et fokus på dataetik. Jeg ved, en tænketank, der hedder Data Ethics, som har startet mange af de her diskussioner i dansk sammenhæng, og det går måske 5-6 år tilbage eller længere, hvor vi begyndte at have et fokus på, at vi bliver nødt til at tale om de her aspekter af digitale forandringer, som handler om, hvad sker der med data, hvad er det for nogle typer af forretningsmodeller, der opstår omkring datahøst osv. Så på den måde synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at vi er kommet et sted hen, hvor de der mere, hvad skal vi sige, begrænsede eller afgrænsede diskussioner er begyndt at blive lidt mere mainstream.
Ja, fordi er der ikke et ryk fra det, som måske er mere akademisk og græsrods og ildsjæle, over til, at der faktisk er nogen, der siger, jamen så lad os skubbe på det, og lad os få det ud over stepperne, så det når lidt mere mainstream ud.
Og det er jo fantastisk. Jeg tror bare, at det er meget, meget farligt at ligesom sige, at nu er problemet løst, eller nu har vi fået øje på udfordringer ved det her område. Og det er jo derfor, jeg ikke synes, det giver mening kun at tale om dataetik, fordi det handler ikke om at gøre det rigtigt, når der ikke er nogen, der kigger alene. Det handler også om folks privatliv, det handler om rettighed, og det handler om identitet, det handler om altså digital mobning og vold og alle mulige typer af. Det handler om økonomi, det handler om politik, kæmpe store spørgsmål.
Hvad er det for nogle største udfordringer, du ser her?
Jeg ser helt klart som de største udfordringer, at vi trods alt lad meget af det her, der handler om at gøre det rigtige med data, være noget, som virksomhederne på en eller anden måde selv kan forvalte. At vi ikke har sat nogle rammer for, nogle spilleregler for, hvordan vi synes, at data skal forstås i vores samfund. Er det det her råstof, som man bare kan kaste sig over, som man vil, og bruge til, hvad man vil? Eller er det en eller anden form for privat ejendom, som vi må beskytte gennem nogle rettigheder og institutioner? Eller skal vi til at opbygge et samfund, der er meget, meget bedre til at tænke på data som et eller andet fælles gode, en ressource, som vi alle sammen kan få sindssygt meget ud af. Og problemet er jo, at hvis vi får for meget fokus på, at det er farligt og uhyggeligt, at de her virksomheder høster data, så får vi ikke de muligheder og fremskridt, som det også kan skabe, og for eksempel bruge sundhedsdata til at udvikle bedre måder at behandle folk på osv. Så jeg tror, at de store problemer er, at vi ligesom ikke får opbygget nogle institutioner og nogle klare spilleregler og nogle investeringer, så at sige, i at blive bedre til at arbejde med data, både som private virksomheder, men helt klart også i det offentlige. Vi ser masser af problemer i det offentlige, hvor man ligesom tror, at man bare kan sige ja til dataetik, og så er problemet løst. Og sagen er jo, at hvis vi også begynder at kigge på andre lignende, sådan historiske forsøg på at få virksomheder til at regulere den måde, de agerer på i samfundet, sådan noget som social ansvarlighed, CSR osv., det har jo også været en dagsorden, der har været karakteriseret ved at lade folk melde sig ind under en eller anden fane, og så måske bruge CSR som en måde at vise, at de tager sig af deres medarbejdere, de tager sig af miljøet, de tager sig af samfundsmæssige spørgsmål osv. Men langt hen ad vejen bliver det jo også en, i hvert fald i visse sammenhænge, sådan en dagsorden, der bliver helt afkoblet fra det, de så bruger de fleste af deres kræfter på. Og vi bliver nødt til at igen og igen tale om banker, der med den ene hånd skriver de her flotte CSR-rapporter, og den anden hånd hvidvasker på livet løs osv. Så der er jo de der ting, som på en eller anden måde gør, at de der frivillige tiltag også har nogle begrænsninger.
Kan vi forvente af virksomhederne, at de gør noget, hvis de ikke bliver bedt om det? Altså, de skal leve op til GDPR. Det er lovgivningen nu. Og der er nogle forskellige præmisser for, hvordan data skal behandles, og hvordan forbrugerne skal informeres. Hvis vi skal have det ekstra ryk, handler det så om noget regulering på toppen af det? Og i så fald, hvad vil du sige, Mikkel Flyverbom, i en perfekt verden? Altså, hvor er det, man skulle gå ind og regulere lige nu?
Altså, dels kunne jeg godt tænke mig, at vi på internationalt niveau begyndte at blive bedre til at regulere nogle af de her store tech-virksomheder og sætte nogle rammer for, som ikke bare handler om, at vi har en særlig amerikansk tilgang til regulering, som er meget, meget løs, og så har vi nogle mere restriktive europæiske osv., men vi fik en eller anden samtale om i hvert fald, hvad er det for nogle spilleregler, vi vil have for det her. Men hvis vi taler i dansk sammenhæng, så tror jeg mere, det handler om både det private og det offentlige faktisk, og ligesom have kompetencerne til at kunne fortælle, hvad man gør med data, og have modet til at fortælle, hvad man gør med tingene. Altså, er du et forsikringsselskab, der begynder at bruge folks digitale spor til at vurdere, hvordan deres præmier skal se ud, hvor meget de skal betale for deres forsikring. Så i stedet for bare at gøre det, og ligesom vente på at blive afsløret, eller folk finder ud af det, og ikke har lyst til at være i det forsikringsselskab, så fortæl dig om det. Altså, giv os nogle... Så de der samtaler om, hvad... Selvfølgelig er data en ressource, og forsikringsselskab har jo altid vurderet risikoen ved at give dig en forsikring. Kører du virkelig, virkelig dårligt i bil, og bliver din cykel stjålet hver 14. dag, så bliver din præmie dyrere på tid og så videre, over tid. Så de samme måder at vurdere risici på, kan vi også altså gøre gennem data, men, og det må de jo kunne tale om.
Men er det ikke fordi, at der hele tiden er næsten altid indbygget et eller andet paradoks i det her, at vi kan bruge data på en måde, hvor vi kan, som du siger, sundhedsdata, bruge det til forskningen, og vi kan komme meget længere, og vi kan måske sørge for, at der er en mere individuel patientbehandling, hvor man ikke får sådan et produkt, one size produkt, men man får et, der er tilpasset ens DNA, for eksempel. Altså, og der er en hel masse fantastiske muligheder i det, men at det er stadigvæk sådan en Pandoras æske, at du åbner op for den, og så er der bare også en masse andet, du vil kunne gøre med den her data.
Mm. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at holde sig for øje, at de grænser sætter teknologi ikke. Der er ikke nogen, altså hvis du køber et eller andet super godt amerikansk dataintegrationssystem, som politiet har gjort i Danmark for eksempel, der kan koble alle databaser, så er der jo ikke noget i det system, der sætter grænser for, hvad du kan få adgang til. Så er det organisationen eller mennesket selv, der må sætte nogle grænser for, hvad vil vi bruge, når vi for eksempel efterforsker kriminalitet, eller når vi møder en politimand i gadebilledet, skal han så vide, hvem du er forbundet til på sociale medier, for eksempel, eller ej. Så det, de der grænser kan teknologien ikke hjælpe os med at sætte.
Og det er jo fordi, at teknologien kan nogle ting, altså holde styr på noget, som du siger, som vi faktisk altid har gjort. Mm. Vi har jo altid kategoriseret hinanden ud fra adfærd og bopæl og altså, du nævnte forsikringsselskaber, bor man i et eller andet postnummer, jamen, så kan det være, at det er dyrere at have en bilforsikring. Mm. Og det, der så bare sket med teknologien, det er jo, at alt det her bliver systematiseret i højere grad over, at datasets kan køre sammen. Fordi hvis du har en betjent i en lille landsby, han ved jo godt, at Brian kan finde på at hænge ud hen ved tanken, så det er der, man skal køre forbi, hvis man lige skal snakke med ham. Og han ved jo også godt, at du ved, altså, hvem der sådan er problemer med er bysbørnene måske, ikke? Men det er jo, altså så kan man sige, skulle man se negativt på det, så kan man så sige, jamen han har en fordom, som han ikke kan være sikker på er rigtig, men han har noget empiri, fordi han har været ude og hente Brian rigtig mange gange på tanken, hvor han har smadret et eller andet. Så det er der en sandsynlighed for. Men når teknologien så kommer ind, så er det, at det bliver store datasæt. Og er det ikke der, det så bliver problematisk? Eller hvorfor er det egentlig overhovedet et problem? Fordi vi synes jo alle sammen, det er meget fint, at vi har opbygget noget viden og noget empiri, og at vi agerer ud fra det.
Men det er jo et problem, fordi vi ikke er særlig gode til at forstå, hvordan de der digitale systemer fungerer. Altså vi er faktisk ikke, vi har ikke kompetencerne til at tale om, hvad det er, der sker, når forskellige typer data bliver sammenkoblet, og vi har nogle maskiner eller nogle automatiserede systemer, som finder mønstre i det her materiale. Hvis vi ikke ved, hvilke kriterier de arbejder ud fra, hvilke mekanismer, der er på spil i de systemer, så ved vi jo ikke, hvorfor vi får de resultater. Og det er jo det, der sker mere og mere, at vi får resultater fra de her systemer. Det er jo ikke, at vi spørger de forskellige betjente, om de har set Brian eller snuppet ham flere gange osv. Pludselig får vi nogle systemer, der kan levere de her analyseresultater relativt hurtigt og på baggrund af nogle analysemetoder og nogle slutninger, som er svære for os at have indblik i. Så det er jo derfor, at der er brug for et kæmpe kompetenceløft. Og det handler jo om, at vi ikke skal tænke på digitale teknologier som noget, der kan spare os penge eller spare os tid eller arbejde, men bare, at der sker nogle nye typer af... Der kommer nogle nye typer af behov for kompetencer og nogle nye behov for at forstå, hvordan de her digitale teknologier og de informationsmiljøer, de skaber, hvad der ligesom karakteriserer dem.
Hvis det nu ikke er nok at kigge på dataetik som sådan et corporate social responsibility område, altså CSR, det er noget, vi gør, fordi vi gerne vil være en ordentlig virksomhed, og det er en del af vores kultur, og vi vil gerne have vores medarbejdere, synes vi er fede, og det er tit ligesom det, der bliver pakket ind i det område. Men man skal trække det op på et eller andet højere niveau, hvor det simpelthen er et politisk område, hvor du gerne vil have, at det faktisk bliver på niveau med sådan udenrigspolitik eller økonomisk politik.
Det har i hvert fald været mit forsøg på at ligesom, hvad skal vi sige, artikulere, hvorfor at dataetik har nogle begrænsninger, og hvorfor vi bliver nødt til at tale om dataområdet som meget, meget større end det. Så hvis vi begynder at tænke på det på niveau med udenrigspolitik eller økonomisk politik eller socialpolitik, så bliver vi jo også nødt til at investere flere ressourcer i det, tale om det i flere sammenhænge og ikke isolere det til en eller anden mindre ordning, som nogle virksomheder kan sige ja tak eller nej tak til. Og så jeg taler i stigende grad om datapolitik i mangel af et bedre ord. Og det er jo også i forlængelse af diskussioner om, at vores økonomiske systemer er ved at ændre sig. Altså der kommer nye forretningsmodeller, nye former for kapitalisme, så vi taler også om datakapitalisme eller overvågningskapitalisme, som nogle nye former for udviklinger, som på en eller anden måde har deres afsæt i den her datahøst, der foregår i de her virksomheder. Og så er vi ude i nogle meget større spørgsmål.
Der skal vi tilbage lige om lidt til det, du snakker om med overvågningskapitalisme. Men lige et sidste spørgsmål til det her med at regulere og politikernes rolle i forhold til det her. Kritikere vil jo gå ind og sige, jamen altså, hvis vi får super mange, meget spændetrøje på i forhold til, hvad vi må, så kan vi simpelthen ikke innovere. Så har vi ikke friheden til at innovere, og så kan vi ikke konkurrere mod lande, der ikke får den her spændetrøje på. Det er mest ekstreme eksempel værende sådan nogen som Kina, som jo faktisk bare er Wild West. Så har vi USA, som også må en hel del mere end os her i Europa. Hvad tænker du om det? Altså, kan vi risikere bare ikke at kunne følge med og konkurrere på lige niveau med dem, der bare får lov at lege frit?
Det tror jeg sådan set er rigtigt, men det handler jo også om nogle mere fundamentale spørgsmål, der handler om, hvad er det for et samfund, vi vil opbygge? Vil vi have et kinesisk samfund med statsovervågning og virksomheder, der er tæt koblet sammen med staten? Eller vil vi have et relativt ureguleret, sådan lidt kannibalistisk marked som i USA, hvor de største virksomheder kan købe alle deres konkurrenter eller stjæle alle deres smarte nye features og underminere alle, der prøver at konkurrere med dem? Så der vil jeg sige, godt være, at vi ikke får lige så meget vækst, og vi ikke får lige så meget innovation, men spørgsmålet er også, om vi har brug for så mange flere penge, om vi har brug for endnu mere vækst og endnu mere innovation hele tiden, og om vi ikke hellere vil bruge vores kræfter på at passe på sådan noget som klimaet, eller passe på vores borgere, eller opbygge nogle samfund, som på en eller anden måde skaber bedre vilkår for flere. Og det synes jeg ikke, hvis vi kigger til USA eller til Kina, så tror jeg ikke, vi kan sige, at de der samfund nødvendigvis skaber bedre liv for en bred mængde mennesker. Så det er jo de spørgsmål, vi bliver nødt til at adressere os.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er professor på CBS. Han hedder Mikkel Flyverbom, og vi taler om dataetik. Og Mikkel, du har lige nævnt en væsentlig ting og taget fat i det der med, at vi lever i et samfund, hvor præmissen egentlig er vækst. Mm-hmm. At det er vores succeskriterie. Og sådan er vi jo måske lidt som menneskerace, at vi altid tænker mere og hurtigere og bedre og billigere og effektivisering. Det er nok en fast del af det at være menneske, tror jeg, at vi hele tiden vil fremad på en eller anden måde. Men samtidig kan man så sige, spørgsmålet, som du også stiller, det er, jamen, hvad er det gode samfund? Hvad er det gode liv? Og er vi i gang med at introducere teknologi på en præmis, som ikke understøtter det gode liv? Skal vi træde et skridt tilbage og så have flere samtaler om i virkeligheden, hvad er det, der er det gode liv? Hvad er det for et samfund, vi gerne vil bo i? Og hvordan tager vi så de teknologiske skridt derudfra? Mm.
Jeg tænker, jo bedre vi kan blive til at starte med spørgsmål om mennesker og samfund, og måske mere eller mindre tage teknologi ud af vores ordforråd, i hvert fald ikke som noget, vi hele tiden starter med, eller hele tiden tænker på, hvad kan teknologi gøre, hvad er det, der sker ude i horisonten med nye teknologier osv. Og hellere taler om, hvad er det for nogle typer af samfund, vi gerne opbygge, og hvad er det, hvis vi får mere vækst, hvad skal vi så bruge de penge til, og hvad er det, der også er for nogle negative konsekvenser omkring stor vækst og ubegrænset vækst osv. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at både de brede digitaliseringsdagsordner er blevet koblet op på et eller andet vækstfokus hele tiden. Men faktisk også den her dataetiske diskussion, vi har haft for nylig, blev også meget koblet op på, at det skal være en konkurrencefordel for virksomheden. Det skal være en måde at skabe mere vækst, flere forretningsmuligheder. Og det er jo ikke i hvert fald nok, at det ligesom er det, vi taler om, når vi taler om dataetik.
Men der kan man jo så sige, at det er kapitalismens præmis, at folk er bedre motiveret, hvis de så får flere penge, end hvis de føler sig som bedre mennesker.
Ja, men problemet med de her digitale forandringer langt hen ad vejen, at det jo ikke er den brede. Altså de her store tech-virksomheder ansætter næsten ikke nogen folk. Der er den form for vækst, vi får af at have dem og lade dem agere på de måder, de gør, er relativt begrænset. De betaler ikke særlig meget skat. De er ikke interesseret i at bidrage til de samfund, de opererer i. Altså vi har set de her historier med Amazon, der hele tiden bliver ved med at ligesom lave konkurrencer mellem forskellige byer om, hvem vil give dem ikke bare de bedste skattefordele, men nærmest betale skat til Amazon for, at de kommer til deres by og selvfølgelig skaber arbejdspladser osv. Så der er ligesom nogle problemer, der bliver ret tydelige i den her tid, hvis vi kigger bare på teknologiområdet. Og det er selvfølgelig langt større spørgsmål om ulighed, der går ud over teknologi osv. Men teknologi har helt klart været, eller teknologiske, altså tech-virksomheder osv., har været en del af det her problem med, at rigdom lander på færre og færre menneskers hænder, og vi får nogle monopoler og nogle store virksomheder, som slet ikke i min optik er deres opgave moden, hvis det handler om samfundsansvar og klima og den slags.
I institutionen, Mikkel, der sagde jeg, at der er nogle ting, vi godt ved, vi deler. Hvis vi går ind på Facebook og skriver, hvor gamle vi er, og om vi er et parforhold eller ej, og hvilket job vi har, det er vi rimelig bevidste om, at vi deler. Men så er der jo alt det, man kunne sådan sige, kalde mikrodata, som bliver læst ud af noget af det, vi deler, som vi ikke er så bevidste om. Det kunne være information, der er i et billede, vi har delt måske. Mm-hmm. Og det kunne også være de her eksempler, jeg kommer med, at man kan gå ind på Instagram-kontoen og se, hvilket humør du egentlig er i, ud fra hvilken type billeder du deler, og hvad for en farvenuance der er i det. Du kan gå ind på Instagram eller på Twitter og se, om du er typen, der laver mange udråbstegn, eller om du laver en statusopdatering med små prikker efter. Fordi det faktisk siger noget om dig som person, hvis der er nogen, der vil prøve at vinde din opmærksomhed. Hvis du laver udråbstegn, jamen så er du sådan en, der tager hurtige beslutninger og måske er hurtigere klar til at købe, og dem, der sådan har tre små prikker efter deres udsagn, er måske mere nogen, der skal vindes over. Mm. Og det her, det er jo ting, vi kommunikerer, som vi måske nok overhovedet ikke er klar over, vi kommunikerer. Fortæl lige lidt om den problematik, fordi det er vel yderst problematisk, at vi ikke ved, hvad vi afgiver i virkeligheden. Altså en ting er, at du og jeg sidder over for hinanden, og jeg siger noget til dig, og du kigger på mig og også aflæser mit kropssprog, for eksempel. Det er jeg måske ikke særlig bevidst om. Det er en underbevidst kommunikation, der foregår mellem dig og mig. Mm. Men det er jo sådan set det, vi gør, når vi er ude på nettet. Det er en eller anden form for underliggende kommunikation, som vi faktisk ikke rigtig er klar over, vi gør.
Det er klart, og den problematik bliver bare mere og mere tydelig, altså som digital teknologi kommer til at væve sig ind i alle dele af vores samfund, altså ind i vores madrasser, ind i vores folks sexlegetøj, alle mulige sammenhænge, hvor vi pludselig begynder at få data fra meget, meget intime dele af vores liv, som jo kan bruges på alle mulige forskellige måder, og bliver endnu en eller anden, altså vi taler om, i forskningen taler vi om, at vi har sådan nogle digitale dubletter, altså går en Christiane Vejlø rundt derude i form af en masse dataspor, som langt hen ad vejen bliver det, som i hvert fald nogle virksomheder vurderer dig på og målretter deres produkter til dig via. Så vi bliver nødt til at dels blive i stand til at forstå, hvordan de der digitale dubletter opstår, altså den der sum af alle dine digitale spor, og også hvordan virksomheder bruger de her digitale dubletter som afsæt for at lave en masse aktiviteter. Og så, det har de jo ikke været særlig interesseret i at tale om.
Nej, nu får jeg jo sådan nogle science fiction scenarier, der går op også, at hvis der er den her dublet af mig og af dig, der går rundt derude, at det jo ikke kræver så meget mere, end at nogen, der hiver et eller andet animeret billede ned over det, og så lader os gå rundt og gøre ting også, ud fra hvad de antager, at vi kunne finde på at gøre.
Så hele det der scenarie og hele de der, altså de muligheder, der ligger, og de udfordringer, det skaber, det er jo noget af det, vi bliver nødt til at tale meget mere om. Og det er jo problemet er jo, at mange af de virksomheder, der gør de her ting og gør det rigtig godt, ikke rigtig har haft lyst til at fortælle os om det.
Harvard-professoren Shoshana Zuboff, hun har lavet en bog, der hedder The Age of Surveillance Capitalism, som findes på engelsk, men hvis det ikke er på dansk endnu. Men det er en 700-siders mobbedreng, som får rigtig meget opmærksomhed, fordi hun simpelthen for første gang rigtig får afdækket det her område. Hun taler så også om, at der er en forskel mellem, hvad er det, hun kalder det? Automatiseret, altså teknologi som noget, der kan automatisere og noget, der kan informere vores liv. Kan du ikke lige prøve at forklare differentiering her?
Jo, men det er faktisk noget, hun sagde i sin første bog, som er helt tilbage fra midt 80'erne, som var meget, meget tidligere end nogle af os to, tror jeg, var i stand til at formulere nogle af de her spørgsmål overhovedet, og resten af forskningen måske heller ikke var så opmærksom på, hvad det er, digitale teknologier betyder for vores arbejdsliv og vores organisationer osv. Så med den her skelnen mellem automate og informate, altså at informere eller automatisere, der prøvede hun at vise, at når virksomheder begynder at bruge digitale teknologier til at producere eller ordne forskellige dele af deres arbejdsliv, så tager det først og fremmest en form af at ligesom erstatte nogle mennesker med nogle maskiner. At vi får nogle maskiner til at lave noget manuelt arbejde, og det arbejde bliver så frigivet, eller de ressourcer bliver frigivet, så vi kan gøre noget andet eller fyre folk. Men det hendes bog viste, det var, at samtidig med at du automatiserer, så får du faktisk også mulighed for at kigge ind i dit arbejde og reflektere over dit arbejde. Og hvis du gør det, så kan du begynde at gøre dit arbejde bedre, så at sige. Altså hvis du skal kunne få en maskine til at lave, producere, lad os sige, samle en eller anden køkkenmaskine, så bliver du nødt til at kunne forklare maskinen eller vise, hvordan den køkkenmaskine bliver samlet. Hvis du gør det, så har du også en chance for at reflektere over, hvordan er det, vi sætter de her ting sammen? Hvad er det for nogle arbejdsprocesser, det indebærer? Hvordan kunne vi optimere nogle af dem eller gøre det på anden vis?
Og det er det, hun mener med. Kunne maskinerne ikke på sig selv finde ud af, hvordan den mest effektivt bliver samlet?
Jo, måske, men altså i 1985, da hun begyndte at tale om det her, der var det meget, meget langt ude i horisonten, at vi overhovedet kunne komme tæt på det.
Og hvad er det så den nye bog her? Den taler jo om surveillance capitalism. Hvad er det for et begreb?
Jamen det er jo et forsøg på at ligesom indfange, hvad det er for nogle større økonomiske konsekvenser, som den her datahøst og de her automatiserede måder at analysere data på, at indsamle data og bruge data som en ressource for at sælge produkter eller målrette kommunikation osv. Hvad betyder det helt overordnet for den måde, vores samfund og vores økonomier kommer til at udvikle sig. Og jeg synes sådan set, altså bogen er vigtig i den forstand, at den faktisk løfter diskussionerne op på et niveau, hvor vi taler om hele vores økonomiske system, hele vores fremtidige samfund osv. Men jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at den kalder sig selv overvågningskapitalisme, i stedet for måske datakapitalisme. Fordi datakapitalisme ville også gøre det lidt mere naturligt for os at tale om de gode aspekter af at bruge data, og de muligheder, der ligger. Hvis vi kun taler om overvågning, så glemmer vi, at det jo også gør produkterne bedre for os. Vores,
overvågning er jo egentlig også, altså det er jo et andet ord for registrering også. Hvor overvågning er måske mere ladet og handler om, at der sidder Big Brother og kigger med. Men når man registrerer noget, så bliver man også klogere på nogle mekanismer, og så kan man måske effektivisere på et tidspunkt, hvor man så i en god løsning vil kunne afgive noget til maskinerne, enten hårdt manuelt arbejde eller repetitivt arbejde, som er kedeligt for mennesker, og så frigive i den gode verden, ikke? Plads til, at mennesker kan være mennesker.
Og det er jo skiftet fra hendes første bog, The Age of the Smart Machine, og så den her The Age of Surveillance Capitalism, at hun ligesom har taget et meget mere dystopisk, kritisk blik på de her udviklinger. Jeg synes sådan set, den er vigtig, men den har måske også lidt for meget fokus på de negative aspekter af digitale forandringer.
Der er jo nogle altså produkter, som jeg har noteret her som forudsigelsesprodukter. Og det er ting, der handler om en adfærd, vi har, som kan sige noget om, hvad vi måske ønsker eller vil, og så er der nogle produkter, der er rettet altså på baggrund af sådan nogle forudsigelser. Er det noget, vi kan forvente mere af?
Altså, jeg tror altid, ligesom mennesker har prøvet at forudsige fremtiden og udvikle noget, som vi håber, folk vil få brug for på et tidspunkt. Men det er klart, at de her teknologier også giver os en masse nye muligheder for at gøre det her. Jeg tror også bare, det er vigtigt at huske på, at de jo gør det på basis af noget historisk, altså fortiden. Så fortiden bliver ligesom det, de bygger deres forudsigelser om fremtiden på. Så jeg tror ikke, man skal tage dem alt for... man skal ikke tænke på dem som en endelig løsning på det her med at lave forudsigelser og den slags.
Forfatteren til bogen her, hun kalder det så også adfærdsoverskud. Altså, at det er det, der er den nye handelsvare, som er data, der bliver hentet ind om adfærd. Og det bliver så akkumuleret og afkodet ved hjælp af den her computerkraft og maskinlæringssystemer. Og så gør den her proces det muligt at fremstille nogle mønstre for den her adfærd. Og det er så det, der ender med at blive de her produkter, der kan sælges som forudsigelsesprodukter også.
Og i den forstand har hun jo ret. Altså hvis vi lægger nogle spor ud, som er meget, meget nemme for folk at følge, altså det er jo også det, de bedste apps og de bedste sociale medieplatforme gør, det her med at ligesom invitere os til alle mulige særlige måder at agere på, og særlige ting, vi deler, og særlige måder, vi opfører os osv. Og der er mennesker jo relativt nemme at manipulere til den slags. Altså hvis noget er sjovt og giver feedback i form af en eller anden reaktion, som føles godt eller sjovt, så er vi relativt nemme at logge ind i den slags.
Jeg har også set en undersøgelse, som peger på, at det er folk, som har som netop måske responderer mest i den retning, altså som ikke har så meget kontrol, altså selvkontrol, som er mest udsatte på nettet i virkeligheden. Altså dem, som hurtigere er med på et nyt spil, eller klik på et link, eller have en god deal, eller altså at det ligesom er dem, der er mest truet ud på nettet, fordi de er klar til at gå ind på den, altså hele den mekanisme der.
Helt sikkert, og det er derfor, vi bliver nødt til at tale om dataetik for eksempel, og at der er stor forskel på de krav, vi stiller til den måde, virksomheder behandler voksne på, og så børn for eksempel. Altså hvis der er noget, børn ikke har, så er det jo den her bagstopper i forhold til at følge deres impulser osv. Og det er jo derfor, vi ser børn komme galt afsted i de her digitale miljøer, og især har behov for at tale om, hvordan de store digitale platforme har et ansvar for på en eller anden måde at ikke bare servere internettets skraldespand for dem, eller alle de værste ting og de mest afhængighedsskabende spil og den slags.
Det er jo der, man som forældre skal huske, at det er jo et ansvar, vi altid har for vores børn, det er at hjælpe dem med ikke at tømme hele slikskålen, eller at gå fuldstændig amok og køre i rutsjebanen 30 gange, indtil de kaster op, og på samme måde skal vi også hjælpe dem med at navigere i den her digitale verden, men det er sådan set den samme opgave, vi har, nemlig at hjælpe dem med at, at kontrolstyre.
Og det er jo også derfor, noget af det, der er fint ved at tale om dataetik, det er jo, at vi ligesom bliver opmærksomme på, at der er et eller andet form for moralsk kompas, som vi bliver nødt til at have på plads. Og det er som forældre, og som borgere, og som forbrugere, osv. Og det tror jeg er fint at få den snak ind i vores diskussioner om digitale forandringer.
Mikkel Flyverbom, jeg kan godt blive bekymret for, når jeg kigger på det, som jeg nævnte i introduktionen også, det her med, at der bliver rykket ved vores vaner og vores adfærd. En ting er, at virksomheder kigger på, hvor vi er, om vi er godt humør i dag. Hvis vi er det, så skal de måske sende den og den annonce afsted til os, eller hvor vi befinder os. Jamen, det kan da være, at vi skal have en annonce for noget sejludstyr, hvis vi befinder os nede i sejlklubben. Så det er sådan meget situationsbestemt. Men de virksomheder er jo også ved at finde ud af, at hvis vi ikke lige er der, hvor de gerne vil have, vi er, så kan de faktisk være med til at skubbe os derhen. Mm. Facebook har lavet et forsøg med hele 700.000 Facebook-brugere, hvor de simpelthen prøver at skubbe dem ved at eksponere dem for noget særligt indhold. Så lad os sige, mandag, det er en ret dårlig shoppedag, der er man ikke særlig impulsiv. Det er en lidt træls dag, hvor man skal i gang med ugen. Og der bliver sidst på ugen, det bliver som regel mere der, hvor folk er villige, og pengepunkt sidder lidt løsere. Men hvis man nu kan få folk til at blive samme god humør om mandagen, som de er om fredagen, så kan man faktisk sælge lige så meget til dem. Mm. Og det kan jo vække meget bekymring, synes jeg. Fordi det er jo der, hvor vi ikke ved, at vi bliver manipuleret ind til at være i en anden tilstand. Og skal man trække det ud i sådan det helt store bekymrende scenarie, så er det jo der, hvor jeg forestiller mig demokratiet i sig selv kunne blive truet. Fordi vi faktisk ikke ved, hvad vi mener. Fordi vi ikke ved, hvordan vi kommer frem til det, vi mener. Så det vil sige, hvor vi står rent politisk, kan være noget, vi er blevet skubbet over i på grund af indhold, vi er blevet eksponeret for, og ting, vi har mødt i vores digitale færden. Tidspunkter, hvor vi selv har været sårbare, og et politisk parti har sørget for, at vi bliver eksponeret for lige præcis det her indhold, for det er lige nu, vi er bange, eller det er lige nu, vi er risikovillige, eller hvor det er, vi befinder os. Hvad tænker du om det her med, at populismen styrer, og systemerne er med til at skubbe til os?
Det er et kæmpe problem, og det er jo derfor, vi bliver nødt til at blive bedre til at forstå, hvordan de her systemer fungerer. Og det handler jo ikke kun om demokrati, det handler lige så meget om, hvad skal vi sige, velvære, altså og menneskers humør, menneskers forståelse af hinanden. Alle mulige typer af spørgsmål, der handler om, begynder vi at se andre befolkningsgrupper som en trussel? Begynder vi at se på, særlige politiske udviklinger eller økonomiske udviklinger truer vores liv osv. Så det handler jo faktisk om påvirkning i en meget, meget bred forstand, at hvis vi ikke forstår, hvordan de informationer, vi får gennem de her digitale systemer, hvordan det bliver håndteret og struktureret og sendt i vores retning, så er vi meget, meget sårbare i forhold til alle mulige typer af manipulation, der handler om køb, der handler om demokrati, der handler om vores relation til andre grupperinger i samfundet, alle mulige spørgsmål, ideologiske spørgsmål og politiske spørgsmål af bredere karakter. Så det vigtige er jo, at vi får en eller anden fornemmelse for, hvad det er for nogle kriterier, de her systemer arbejder ud fra. Og langt hen ad vejen har de jo det her problem med, at de ligesom tager noget meget populært, som at hvis noget er meget populært, mange klikker på det, mange læser det, mange deler det, så bliver det registreret som en form for kvalitet i de her systemer. Og så er det jo, at populisme og mere sådan den laveste fællesnævner, eller det værste på en måde, dukker op i toppen hele tiden.
Der er lidt ved at udvikle sig to lejre, Mikkel, af dem, der synes, at teknologien er spændende, vi kan en masse, vi skal vækste, vi skal udvikle, vi skal innovere, vi skal lave startups, det skal bare rulle derud af, vi kan det hele, vi skal bruge den her data til federe sundhed, bedre styring af borgere og samfund osv. Og så er der de andre, der siger, uha, der er for mange skærme, vi skal lukke det hele ned, sørg for dine børn, de ikke går på, og pas nu på at lukke alle dine sociale medier, og den der er helt anden fløj. Og det er næsten lige lidt for fløjopdelt lige nu, altså, og det skaber ikke grobund for en særlig god og konstruktiv dialog, at de to fløje er så langt fra hinanden. Hvordan er vi havnet her, og hvordan kommer vi tættere på hinanden igen?
Altså langt hen ad vejen synes jeg faktisk, det har været fint, at vi har fået de her fløje, i hvert fald i udgangspunkt, fordi der er kommet plads til både de mere optimistiske og de mere kritiske stemmer. Men når jeg kigger på din e-mail-signatur for eksempel, så står der turn it on. Jeg ved ikke, om har den stået der altid, eller er det noget, der er kommet for nylig? Eller?
Det har været en del af mit, kan man sige, en del af mit logo, siden jeg startede Elektronister okay. For 10 år siden.
Så vi har de her stemmer, der siger turn it on, og så har vi de her stemmer, der siger sluk, som Imran Rashid for eksempel, og hele den her diskussion om, skal vi have færre skærme, eller skal vi have mindre digital teknologi i vores samfund, eller skal vi have mere og mere? Er det den eneste vej frem, eller er det den værste vej frem, og så videre. Og der tror jeg, du har helt ret i, at, eller der har du ret i, at de der meget opdelte fløje jo ikke skaber grobund for nogle mere reflekterede, nuancerede diskussioner om, hvad er det, vi vil med teknologi, og hvor er det, vi skal ligesom spare på teknologi, eller faktisk sige nej tak til teknologi. Og det tror jeg bliver, det håber jeg i hvert fald, at det, vi kommer til at tale om fremadrettet. Ikke så meget om teknologi er godt eller skidt, fordi vi kan ikke forestille os et samfund uden teknologi.
Og det er jo lige præcis det. Altså, det er jo der, jeg ser problemerne i den debat opstå. Det er, når vi oplever en fordømmelse af teknologien, i stedet for at fokusere på mennesker.
Mm.
Fordi det handler jo om, hvad vi vælger. Altså, teknologi er jo ikke racistisk eller sexistisk eller noget i sig selv, men vi kan jo lægge bias ind i teknologien, eller vi kan bruge den på en særlig måde, eller vi kan bruge alt vores tid på Facebook. Det skal vi da selvfølgelig lade være med. Vi skal se vores venner og vores familie i øjnene. Så der ligger jo rigtig meget ansvar hos os selv,
mm-hmm.
i forhold til, hvordan vi forvalter det her. Så en balance, hvor vi ligesom erkender, at og også acceptere, at den her teknologi vil vi gerne have i vores liv og i vores samfund. Men vi skal styre det som mennesker, og vi skal have rigtig mange snakke om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at have et godt liv.
Mm.
For de to ting passer sammen, sådan har jeg det i hvert fald med det.
Men altså, jeg køber faktisk ikke ideen om, at teknologi kan ses som neutral. Måske i sig selv, men i praksis har den her digitaliseringsdagsorden og hele det her fokus på vigtigheden af digitale forandringer, den har jo været drevet af nogle relativt klare kommercielle kræfter, nogle relativt klare politiske kræfter, som ikke bare stammer fra Silicon Valley, men helt klart også har ligesom fået plads i et samfund som det danske. Vi har en digitaliseringsstyrelse, vi har en moderniseringsstyrelse, vi har et massivt pres på, at hele den offentlige sektor, nærmest uden blik for forskel og så videre, skal digitaliseres. Og det er jo for mig at se et problem, hvis vi...
Men det er vel dagsordenen, altså det er vel fordi, der er nogle mennesker, der siger vækst, digitalisering, det er det, vi går efter, og så putter de noget teknologi ind i det. Teknologi som sådan er jo... Altså for det første er det jo... Altså, men jeg ved godt, det her det er diskussionspunkt, og det, vi får nok ikke rigtig lige tid til at gå helt ind i det, men jeg vil jo sige, at teknologi er hverken god eller ond, men teknologi er heller ingen moral, og Nej. Det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi har moralen.
Mm.
Altså... Jeg har en historie med her, jeg lige skal kan hoppe ind i med det samme, med YouTube, som lige nu har et kæmpe stort problem med, at der ligger nogle videoer ude med børn, som bliver udnyttet af pædofile, simpelthen fordi det er billeder, som børn selv har lagt ud, eller forældre har lagt ud af deres børn, og så hopper man ind i det her rabbit hole, og begynder at se de her videoer, jamen så bliver man præsenteret for noget, der minder om det. Og det er jo ikke, fordi YouTube har lavet en pædofil algoritme bevidst. Det har de simpelthen bare lavet, fordi algoritmen den sørger for at præsentere dig for noget, den ved, du er interesseret i. Og så er det, der sker i praksis. Så vi skal jo have moralen ind over teknologien, men det må jo være også mennesker, der skal levere den.
Mm-hmm. Problemet er bare, at det er nogle særlige menneskelige kræfter, der har styret den teknologiske udvikling i lang tid. Og de har været karakteriseret ved næsten ikke noget fokus på ansvarlighed, stort fokus på vækst og kommercielle rationaler og så videre. Og det er jo derfor, vi står i den situation. Så i virkeligheden synes jeg, det er vigtigt, at vi får den her snak om, både for og imod teknologi, i hvert fald i den form, som digitalisering har taget de senere par år.
Og så er vi jo igen tilbage ved, hvad for et samfund vil vi gerne leve i,
mm-hmm.
og de vigtige samtaler, der er, hvor vi også bliver bevidste om, at når vi siger, at vi vil gerne navigere efter vækst, så er det jo også et valg. Vi kan også navigere efter nogle andre værdier. Mm-hmm.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan finde mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, eller på Instagram, hvor jeg hedder det samme. Og vi har et par nyheder, vi skulle kigge på i dag. Det har jo været Mobile World Congress i Barcelona. Det er en kæmpestor mobilmesse, der er dernede, som jeg desværre ikke nåede forbi i år. Men jeg har dog lagt mærke til nogle af de nyheder, der er kommet ud dernede fra. Og en af de ting, som sådan virkelig har fået opmærksomhed, det er, at nu er de bøjelige telefoner kommet. Har du nogensinde hørt om dem, Mikkel? Altså siden fliptelefonen, som jo også var en bøjelig telefon grundlæggende, men altså, de nye bøjelige telefoner, har det ramt dig?
En af mine studerende nævnte dem sidste gang, vi havde undervisning, men jeg har ikke selv haft dem i hænderne eller kigget på, hvordan de ser ud osv. Men jeg tænker, at det er jo også en eller anden form for desperation, at der måske ikke er det store behov for flere af de samme telefoner. iPhone er ligesom stagneret lidt i sin form, og folk har måske også de telefoner, de skal bruge osv. Så det er vel et forsøg på at ligesom åbne et nyt marked. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv får brug for en. min iPad ligger meget, meget støvet i en skuffe på andet år. Så jeg tror ikke, jeg har brug for flere.
Jeg vil sige, når jeg ser det, jeg er tilbøjelig til virkelig at give dig ret her. Jeg tror, det er langt hen ad vejen endnu, i hvert fald også, hvad jeg har set på anmeldelserne. Så er det en gimmick, og det er en måde at vise noget innovation, måske lidt i det, vi kender fra bilbranchen, hvor man laver concept cars, altså hvor man har lavet et eller andet. Prøv at se, hvad man kan. Det ser fedt ud i reklamefilmene, hvor man står med en mobiltelefon, og så lige pludselig har man den foldet ud, og man overhovedet ikke kan se den søm, der er i midten, altså der, hvor knækket er. Og pointen skulle jo være, at du kan bruge den som telefon i en situation, og hvis du så skal op og have et stort kort, eller se en film eller noget, så kan du folde den ud, og så får du noget, der minder om en iPad. Det er altså noget, som både Huawei og Samsung og flere andre også har præsenteret her til Mobile Congress, men om det bliver noget, der kommer ud i butikkerne forløbet, det må vi jo se til. Det lyder ikke som om, at du, Mikkel, kommer til at blive den første i køen til dem. En anden nyhed, som vi faldet over, den har jeg faktisk bedt dig, Liva Marchesi, om at komme ind og fortælle om, og det handler jo om de her, som jeg har lagt mærke til, der er rigtig mange af efterhånden i bybilledet, i hvert fald her i København. Det er de her løbehjul, som er elektriske. Hvad sker der med dem?
Jamen, det er jo de her el-løbehjul, som vi ser for eksempel i København overalt, som sådan er blevet den nye offentlige transport, eller nærmest i hvert fald, at man sådan hurtigt kan klikke sig ind og ud af dem. Og så komme rigtig hurtigt rundt med op til 20 km i timen faktisk på cykelstien. Ja, så lidt farlige er de også. Og så er der jo blevet opdaget et bug på en af de her producenters løbehjul, som er, at hvis det går rigtig hurtigt, så kan de her løbehjul lige pludselig bremse virkelig hårdt op. Og så udtaler producenten noget ret sjovt om det her, i hvert fald sådan lidt komisk, som er, at bare roligt, det sker kun, hvis man kører på et løbehjul med rigtig høj fart ned ad en bakke, og så kommer over et bump. Det er kun her, der kommer en rigtig vild opbremsning, så det lyder jo slet ikke farligt.
Man forestiller sig, at det måske lige præcis er den situation, man kan komme allermest til skade.
Ja, det gør man. Det forestiller man sig, at det kunne være ret sådan fortalt.
Man kan så sige, at sandsynligheden for det i København er måske ikke så stor, eftersom
der er... Nej, heldigvis er vi en flad by.
Relativt flat. Er det noget, man skal have cykelhjelm på, ved du det, når man kører på dem?
Jeg ved ikke, om der er en lov om det endnu, men altså, de har jo været ret vilde i deres måde at rulle det ud på, fordi de bare har simpelthen rullet de her løbehjul ud uden nogen tilladelse. Og så har folk bare været så vilde efter dem, at de er blevet til at få den her tilladelse, ikke? At så er der blevet givet efter.
Men det er vist noget med, at skulle man leje de her løbehjul, så skal man faktisk skrive under på, at man kører med hjælp.
Ja, så bliver det... Ja, det kan sagtens passe.
Jeg har på et tidspunkt selv forsøgt at fragte mig fra min bopæl her ind til Radio 24/7 på sådan et af de der hoverboard... Nej, hvad hedder det? De der boards, man bare står på. Man står ikke fremadrettet, som man gør på et løbehjul. Man står sådan lidt lige og bare kører, og så skubber man fødderne frem og tilbage, som var komplet umuligt, fordi jeg, altså faktisk netop skete det der med, at jeg faldt af, hver gang jeg kørte over en kantsten. Så det er altså det, man skal tænke over, hvis man kører på de hurtige løbehjul. Vi regner med, at de fikser bokken. Var der forlød der noget om det?
Ja, men de er ved at lave en opdatering, så den bliver fjernet.
Det lyder godt. Tusind tak til dig, Liva, som jo også i dag er godt i gang med at lave nogle stories omkring programmet. Så det er endnu en opfordring til at gå ind på elektronister på Instagram og elektronister.dk faktisk, for det er derinde, man kan se stories om programmet her i dag. Mikkel Flyverbom.
Ja?
Jeg har snakket lidt om Kina.
Mhm.
Jeg faldt altså over noget vildt, der sker i Kina. Der sker jo mange vilde ting. Altså hver gang, så taber jeg underkæben næsten, når jeg ser en nyhed fra Kina. Men nu, vi ved jo, der er sådan en meget konkurrerende kultur i forhold til de her børn, som folk ofte kun har et af, og de skal performe allerbedst muligt, og tiger moms og så videre. Nu er der simpelthen kinesiske forældre, som går ind i deres børns DNA og får hjælp. Der er simpelthen virksomheder, der hjælper dem med at analysere deres børns DNA for at finde ud af, har mit barn en særlig kvalitet, som vi skal gå efter? Altså, vi har jo hørt om at analysere DNA'en for at finde ud af, er der potentielt sygdomme. Men det her, det er så omvendt. Det er der potentielt fordele?
Mm.
Er der noget her, vi kan løfte? Tænker du, det var da en skøn idé. Så har man da en mulighed for at skubbe til noget, de måske har let ved. Eller tænker du, det er simpelthen for meget hacking, det her?
Det er svært at svare på. Jeg tror altid, vi vil gå efter at få så meget. Jeg tror, mennesket er nysgerrigt af natur. Altså, jeg tror, vi altid vil søge ny information, nye indsigter i... Og der kan teknologi give os en masse nye indsigter i vores DNA, i vores potentielle sygdomsmønstre osv. Og også det her med, hvad er det, vi måske kan blive allerbedst til. Men igen, så er det jo tilbage til det her spørgsmål om, skal vi bygge det optimale menneske, som kan performe og vækste som individ 100%, eller er der nogle andre ting, vi også skal skabe plads til? Så der tror jeg, at der er gode grunde til ikke at nødvendigvis gå den vej. Jeg tror langt hen ad vejen, vores børn performer godt nok. Og,
tror du, vi kan risikere sådan et A-B-hold, hvor der er dem, som vi måske allerede ser nu, der er godt på vej med sådan self-tracking-tendensen og self-body-hacking og optimere sig selv som menneske, både fysisk og psykisk? Og du nævnte tidligere også det her med, at madrasser indsamler data, så vi kan blive klogere på, hvordan vi sover, så vi kan optimere vores søvn og sove endnu bedre, så vi kan blive endnu bedre medarbejdere på arbejdspladsen og få endnu bedre stillinger osv., osv., så det hele hænger sammen, og vi kan gøre... komme så tæt på en maskine i virkeligheden, som vi overhovedet kan komme som menneske.
Jo, men det tager også en masse tid at bruge så mange kræfter på at optimere sig selv og tracke sig selv og analysere på alle sine forskellige datapunkter osv. Og så tager det jo tid fra det her med at spille musik eller læse bøger eller få motion eller andre ting, så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en direkte vej til et A-hold og ligesom bruge alle sine kræfter på at sidde og kigge på sine tal og analysere på sine...
Det kan være, at vi får sådan et A- og B-hold, hvor A-holdet godt nok måske kan performe en masse, men er meget kvantitativ, hvor B-holdet kan skabe musik og fordybe sig og føre samtaler, som man gider at høre på.
Og måske har et sjovere liv.
Ja.
Radio 24/7.
Mikkel Flyverbom, vi er kommet til den del af programmet, som hedder app-befaling. Så jeg skal høre fra dig, hvad for en app, du kunne tænke dig at dele med lytterne i dag.
Jeg har tænkt lidt over det, og jeg har ikke en eller anden ny smart app, som ligesom kan noget særligt og helt ukendt osv. Jeg tror, ligesom mange andre, er jeg måske i gang med at prøve at blive bedre til at skabe en plads for en mere begrænset plads for min mobiltelefon i mit liv. Så det handler meget om at ligesom gå tilbage til nogle apps, som måske er lidt kedeligere, eller som ikke kræver så meget interaktion fra min side. Altså tænde for Spotify og høre en god plade fra start til slut, et godt album fra start til slut, eller sådan noget som LinkedIn, som er et fint socialt medie, synes jeg, som i hvert fald professionelt skaber de kontakter og den synlighed, som er vigtig for mit arbejde, hvor jeg kan dele pointer og tech-klummer, jeg skriver, eller hvad ved jeg, uden nødvendigvis at skulle bruge så meget tid på at få alle mulige notifikationer og alle mulige forsøg på at hive mig ind i et lidt mere, afhængighedslignende forhold, som Facebook og nogle af de andre sociale medieplatforme lidt har tendens til at gøre.
Er LinkedIn mindre afhængighedsskabende end Facebook?
Det ved jeg ikke. Det har jo de samme ting med, at du får likes, og du får en eller anden reaktion fra folk osv. Jeg keder mig bare ret hurtigt på LinkedIn, og derfor flytter jeg hurtigt videre.
Det er en ret god pointe for at anbefale noget. Det kan godt lide, ligesom din pointe med at anbefale det, er, at du faktisk keder dig, så du gider ikke egentlig bruge så meget tid.
Altså, jo flere lidt dårligere og lidt kedeligere apps vi får, jo måske skaber det plads til, at vi kan bruge
så vi begynder at ønske algoritmer, som udsætter os for ting, der er kedelige, så vi faktisk ikke gider kigge på dem.
Netop.
Det kan dermed blive en anbefaling fremadrettet til lytterne derude. Og så var vi jo også inde på det der med, at vi kan blive manipuleret i forhold til, hvordan vi bevæger os politisk. Så jeg synes, man skal tænke over her i en kommende tid, hvor der snart er et folketingsvalg på vej. Hvorfor får du den annonce på Facebook, du får? Hvorfor ser du det billede på Instagram, du ser? Hvad har du liket, der kunne have været med til, og at der var nogen derude, der tænkte, at du lige i målgruppen for, at vi skal prøve at sælge det her budskab til dig. Det er en meget god ting at være lidt bevidst om i det hele taget. Mikkel Flyverbom, man kan jo selvfølgelig følge dig på LinkedIn.
Selvfølgelig.
Hvor du befinder dig en gang imellem, indtil du keder dig. Og der hedder du jo Mikkel Flyverbom. Og så kan man faktisk også finde dig som Flyverbom på Twitter. Mm. Det synes jeg, man skal gøre. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til dig, fordi du var med. Vi ses derude i den digitale verden.
Det gør vi.
Og tak til lytteren, som er dig, der sidder derude og lytter med. Jeg er glad for, at du er der, og du kommer bare ind og mødes med os i det digitale rum og kommer med idéer og forslag til, hvad vi skal tage fat på her i programmet. Show notes, som har links til nogle af de ting, vi snakker om, de kommer på vores Facebook-side, som hedder Radio 24/7 Elektronista. Og husk, du også kan følge elektronista.dk på Instagram. Der er i hvert fald også en story netop fra programmet her i dag. Mit navn er Christiane Vejlø, og ude i teknikken, der sad Jens Marot og Ninette Birk, hun er producer, og Liva Mangesi var også med.